SBS Radio.
Paglimita sa pagkilos ng isang tao tulad ng paglimita sa access o kontrol nito sa pera o pananalapi ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kontrol at kapangyarihan ng isang individual sa kanyang buhay. Ngayon, unti-unti nang kinikilala ang epekto at kaganapan ng pang-aabusong pinansyal. Mas marami ring organisasyon ang bumubuo ng mga pamamaraan at serbisyo na makakatulong sa mga biktimang makaalis at malampasan ng trauma, bunga ng nakakapinsalang relasyon. Isa sa mga ito ang Commonwealth Bank sa pamamagitan ng kanilang programa na bibigyan ng pagkakataon ng mga taong makamtang muli ang kanilang kalayaan at kasarinlan pagdating sa usapin ng pananalapi. Ang detalye sa ulat ni Andrea Nierhoff na sinalaysay sa wikang Filipino. Ang pag-ugaling nakakapinsala o abisado ay maaaring magmula sa anyo ng pisikal na karahasan, nakakasakit na pananalita at mga pagkilos na nililimita ang kalayaan ng iba. Ang pagsabi sa mga tao kung ano ang kanilang dapat at di dapat gawin, ang paglimita sa kanilang mga opsyon sa kanilang akses sa pera ay kinilala rin at kinikilala rin bilang pang-aabuso sa natatanging anyo ng pananalapi. Ito ay nakakapinsala rin tulad ng ibang mga anyo ng pang-aabuso. Ayon sa mga pag-aaral, 15% ng mga kababaihang Australianong nakaranas ng pang-aabusong pinansyal sa kanilang buhay. Ang bilang na ito ay tumataas ng halos 90% para sa mga nakaranas ng pang-aabuso sa loob ng kanilang tahanan o yung tinatawag na domestic and family violence. Ayon sa Chief Executive ng Domestic Violence New South Wales, Mu Balch, ang anyo ng pang-aabusong ito ay malawak at maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa mga biktima at maging mailap sa maraming mga pagkakataon.
There was a gap in the market, certainly in New South Wales, in terms of having a resource for domestic violence caseworkers, where once the immediate crisis period had finished in terms of somebody leaving a violent or abusive situation, that actually that period of time afterwards was where women could start doing some understanding around budgeting, understanding around what their rights might be in terms of financial abuse, and starting to rebuild their lives.
Ayon kay Catherine Fitzpatrick ng Commonwealth Bank, may 3 taon na ang nakalipas simula nang nagdesisyon ng bankong maging aktibo sa nasabing usapin. Nakita niya nito ang epekto ng pang-aabuso sa mga tao at nagdesisyong tumulong sa mga nagsisikap na bumangong muli. Noong Nobyembre taong 2017, inilunsad ng bangko ang isang taong Pilot Domestic Family Violence Emergency Assistance Program.
So we developed a program which involves providing access to independent specialist trauma counsellors, financial assistance, safe establishment of bank accounts and telephone support so that we ensure that appropriate communication is available for family and friends. Anyone that's a customer who is aged over 16 and has had a bank account with us for more than 6 months, if they're experiencing domestic and family violence, they can call a 1-800 number and then get support that is tailored for them in their circumstances.
Ngayon ang serbisyo ay pinalawak kung saan namuhunan ito ng higit na $18 milyon sa mga hakbang para prevention at support sa iba't ibang miyembro ng komunidad. Kabilang dito ang impormasyon at edukasyon para sa mga nakababatang miyembro ng komunidad tungkol sa mga nasabing issue o sa issue ng gender equity at pagsanay sa staff sa buong bansa upang maitangit makilala ang maaari o mga vulnerableng biktima ng pang-aabusong pinansyal. Sa unang buwan pa lamang, nakatanggap ang programa ng higit sa 87,000 tawag at sa ngayon may 6,000 katao na ang nakapag-access ng nasabing tulong. Kalahati sa mga humingi ng tulong ay nasa edad na 22 taong gulang hanggang 35 taong gulang. Karamihan sa mga ito ay mula New South Wales, sinundan ng Western Australia, Queensland at Victoria. Ayon sa co-convener ng Gendered Violence Research Network ng University of New South Wales na si Jan Breckenridge, habang kahit sino'y maaaring maging biktima, ayon sa mga pagsasaliksik, malaking bilang sa mga biktima ay mga kababaihan.
there is a gender inequality around financial security and gender equity in workplaces to begin with. Men, by and large, are much more literate financially, are expected to be in control of finances. And it's not to say that that's always the case, but there would be a tendency that women are more disadvantaged by financial abuse.
Anya ay maaaring maging lubhang nakakapinsala ito sa buhay, maging sa kapwa ng biktima at sa komunidad.
If you have people who are employed and they've got access to financial assistance and they're given some sense of financial literacy and control of their own circumstances, it means that they're going to stay in housing, it means that they're not going to go into a poverty trap, and it does mean that you give people an opportunity to leave violent relationships and to stay away.
Simula nung unang araw ng Agosto ng taong kasalukuyan, ang mga manggagawang sarili maaaring mag-file ng hanggang 5 araw para unpaid domestic violence leave. Ito'y naipatupad kulang-kulang 1 linggo bago naipasa ang may hawig na batas sa New Zealand. Ngunit ito'y may bayad o paid leave. May tinakdang pamantayan ng Australian Banking Association at ang Australian Securities and Investments Commission upang maitangit makilala ang mga kaganapan ng pang-aabusong pinansyal. Kanilang hinikayat o hinihikayat ang mga organisasyong makipagtulungan sa mga customer na nakakaranas o naranasan ng kaharasan o pang-aabuso upang masolusyonan ang anumang problemang pang-pinansyal. Nakatala ang mga pamantayan sa National Australia Bank, Westpac at ANZ na maaaring makatulong sa kapwa customer at empleyado na nasa mga nasabing sitwasyon o nakakaranas ng pang-aabuso. Si Dr. Breckenridge ay nakipagtulungan at nakipagtrabaho sa Commonwealth Bank sa pagbuo ng mga polisa kaugnay ng gender and financial abuse. Para sa kanya, higit pa sa inaasahan ang naging pagkilos ng bangko.
They started to talk about their frontline staff identifying problems with customers. How do you manage customer disclosure? How do you provide a safe space for customers to disclose? Because very often you might have a victim and perpetrator coming together and helping staff think through what is their responsibility, how can they safely intervene in situations such as this, what are the red flags that they could be looking for, I think has been quite effective.
I'm Catherine Fitzpatrick, General Manager ng Group Customer Relations ng Commonwealth Bank. Kailangang malaman ng publiko at makilala ang mga pang-aabusong pinansyal dahil ito ay nakakapinsala tulad ng pinsalang dala ng pang-aabuso o karahasan.
Financial abuse is really quite a hidden aspect of domestic and family violence. People think about bruises, but they don't necessarily think about the controlling behaviour that some people might exercise to prevent people from being able to live an independent life.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.